Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida bir oilada yashagan 2 bola, 4 yoshli o'g'il bola va 8 yoshli qiz bola noma'lum kasallikdan vafot etgani haqida xabar bergandik. Sog'liqni saqlash vazirligi bolalarning o'limi bo'yicha o'tkazilgan surishtiruvning dastlabki xulosalarini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, 2019-yilda tug'ilgan A.N. o'g'il bola 2022-yil 20-iyun kuni soat 9:40 atrofida G'uzor tuman tibbiyot birlashmasi bolalar reanimatsiya bo'limiga o'lim oldi holatida olib kelingan. Bolaga yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi, gipertermik va talvasa sindromi, asorati toksik ensefalopatiya, bosh miya shishi, o'tkir yurak va nafas yetishmovchiligi, DVS sindromi, karaxtlik 2 darajasi tashxisi qo'yilgan. Ko'rsatilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan shifoxonaga olib kelinganidan 1 soat u 10 daqiqa o'tib bolada biologik o'lim qayd etilgan. Shu yilning 22-iyun kuni soat 23:15 G'uzor tuman tibbiyot birlashmasiga 2016-yilda tug'ilgan AG qiz bola ham o'ta og'ir ahvolda yotqizilgan. U 20-iyun kuni vafot etgan. Ananing yaqin qarindoshi bo'lgan bu bemorga yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi, virusli intensial sindrom, toksikoinfeksion shok, DVS sindromi, gemolisik uremik sindrom, o'tkir buyrak yetishmovchiligi, anuriya bosqichi, toksik ensefalopatiya, miya shishi, o'tkir yurak va nafas yetishmovchiligi tashxisi qo'yilgan. Bemorni davolash uchun bolalar reanimatologi, bolalar nevropatologi, gematolog, nefrolog, toksikolog va infeksionist mutaxassislar jalb qilingan. Biroq ko'rilgan davo choralarga qaralmasdan bemor kecha 24-iyun kuni soat 4:00 atrofida vafot etdi. Vafot etgan Ana va AG bir darvozadan kiradigan 2 hovlida yashagan. Bolalar birga o'ynagan, ba'zan birga ovqatlangan. Ular bilan kontaktda bo'lgan 9 kishi profilaktika maqsadida izolyatsiyaga olinib, ehtiyot chorasi sifatida o'ta xavfli infeksion kasalliklarga laborator tahlillar o'tkazilgan, deyiladi vazirlik xabarida. Natijada ayni paytda 2018-yilda tug'ilgan AA'da gemoragik istma gumon qilinmoqda. Shu bois uning qon tahlillarini yakuniy tekshirish va xulosa berish uchun respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy amaliy tibbiyot markazining virusologiya ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasiga yuborilgan. Bu jarayon esa ma'lum vaqt talab qiladi. Qayd etilishicha, gemoragik istma asosan mayda kemiruvchilardan, hasharot, qiyanalardan odamga turli yo'llar bilan yuqadi. Ehtiyot chorasi sifatida zarur epidemiologik tadbirlar boshlangan. Bemorlar yashagan xonadonda profilaktik dezinfeksiyalash ishlari o'tkazilgan. Uydagi ichimlik saqlanadigan hovuzdan laborator tekshiruv uchun namuna olingan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.